A bailar, coreografía. Agora ides traballar as distintas partes. Utilizade unha muñeira gravada como a que se inclúa aquí para poder practicar as distintas partes da muñeira. A muñeira pódese bailar partindo de distintas figuras. Nós imos facer unha en círculo, roda. Descanso. En primeiro lugar imos traballar o descanso. A guía marca o inicio facendo tres pasos cara dentro do círculo e tres pasos cara atrás, volvendo á posición original. Mentres fai iso vai dar palmadas marcado o pulso. O resto de compañeiros repetir estes pasos. Punto. Despois do descanso ven o punto. No punto a guía vai marcar un paso moi sinxelo. Estando na posición inicial de sen desprazarse, os brazos están ao longo do corpo e as pernas xuntas. A guía estira os brazos á altura dos ollos á vez que dá un salto e separa as pernas. Volve dar un salto para retomar a posición inicial das pernas, pero os brazos mantéñense na posición de muñeira habitual. Repito o punto outra vez facendo en total 4 movimentos. Estes pasos pódense acompañar con pitos nas mans. O resto repetid este movimento e xa tedes o vosso primeiro punto. Volta. Despois do punto imos ir á volta, que imos facer en roda. Nun primeiro momento ides camiñar normalmente ao ritmo da música mentres levades o ritmo da música. Posteriormente poden suceder as partes de descanso, punto e volta, pero imos ir facendo pequenos cambios, que son os que nos marca a guía. Novos puntos sinxelos. O segundo punto parece só o primeiro. Partimos de abrir e pechar as pernas pero só unha vez cada, en vez de dúas veces como no primeiro punto e logo facemos tres saltos pequenos con pés xuntos no sitio. O terceiro punto varía o segundo punto facemos os saltos de abrir e pechar as pernas e logo os tres saltos pequenos pero en vez de manternos no sitio usamos eses tres saltos para xirar sobre nós mesmos á esquerda. Ao final do punto temos que quedar na mesma posición inicial, así que tens que distribuir ben os tres saltos para que che dé a tempo a xirar sobre ti mesmo. O cuarto punto é diferente. Imos tocar coa punta do noso pé dereito contra o chan, logo levar o talón do mesmo pé diante, picar o chan con ese talón e finalmente xuntar os dous pés na posición orixinal. Logo alternamos os pés. Infinitas posibilidades. As posibilidades de facer puntos son infinitas, aquí partides das máis básicas, pero podedes practicar estas propostas, coas que ademais podense engadir ás voltas outras posibilidades que van máis alá de simplemente camiñar.